Dobro jutro, drage gospe, dragi gospodje, predlagam, da kar začnemo, ker imamo bogat program in si želimo, da bi bilo čim več časa za diskusijo. Torej še enkrat lepo pozdravljeni v imenu Študijskega centra za narodno spravo, v mojem in pa v imenu vseh sodelavcev in res sem vesela vseh prispevkov, in pa seveda vseh vas, ki ste prišli iz vse Slovenije na tale deževen dan, razmišljati o revolucionarnem nasilju, sodnih procesih in kulturi spominjanja, kar je seveda oziroma so vse elementi spravnega procesa. Pa ne samo to, ampak je zelo pomemben dejavnik v spravnem procesu tudi izobraževanje. No in o tem morda danes v tem mojem uvodnem nagovoru nekaj več besed. To je pravzaprav že šesti znanstveni posvet, ko smo šteli s sodelavci, smo začeli z letom 2008. V letu 2008, kot dobro veste, je bil ustanovljen Študijski center za narodno spravo, bil pa je tudi čas slovenskega predsedovanja Evropski uniji. In v tistem času, ko je bil pravosodni minister dr. Lovro Šturm, se je v Evropi, v Evropski komisiji zgodila prva javna tribuna o totalitarizmih, o nasilju, vseh totalitarizmov, ki so pustošili po Evropi v 20. stoletju. No in na tem posvetu smo sodelovali tudi današnji sodelavci Študijskega centra za narodno spravo in tudi prominentni proučevalci totalitarizmov, ne samo Slovenci, pač pa tudi iz drugih evropskih držav. In rada bi vas spomnila, da je iz tega posveta bila izdana publikacija z naslovom Crimes Committed by Totalitarian Regimes, ki je do danes ostala edina taka vseevropska publikacija in je pravzaprav še dan danes zelo, zelo aktualna. No, potem naslednji posvet, ki se je zgodil, je bil novembra 2009. Pred 5 leti smo se spominjali 20-letnice padca tako imenovane železne zavese, padca berlinskega zidu in takrat smo pripravili posvet v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani. To je bil pravzaprav mednarodni znanstveni posvet, ki se ga je udeležil tudi grof Nikolaj Tolstoj. In na temelju tega posveta smo izdali zbornik. Potem smo se lotili prevoda vseh slovenskih prispevkov iz bruseljskega posveta in izdali poseben zbornik, ki je postal tudi prvi v naši redni zbirki totalitarizmi, vprašanja in izzivi. Spomladi 2011 smo v Mariboru pripravili posvet, ki smo ga naslovili represivne metode totalitarnih režimov in z tega posveta izdali zbornik. Takrat je že nastala Evropska platforma spomina in vesti in s svojim obiskom nas je počastila dr. Nila Winkelmann, izvršna direktorica Evropske platforme. No in želela bi dodati, da ta evropska platforma po nekajletnih težavah z nastajanjem, težavah z oblikovanjem, s financiranjem je prav sedaj zelo aktivno zaživela in zelo aktivno deluje. Predvsem v prihodnem času se bo posvetila pravni oceni komunističnih zločinov v Evropi v 20. stoletju. Zbornik refleksije je nastal na temelju pomembne okrogle mize, ki smo jo imeli na Študijskem centru za narodno spravo in sicer smo jo naslovili pravo in nepravo, oziroma so prominentni pravniki dr. Šturm, dr. Letnar Černič in dr. Aubel razpravljali o pravnih vprašanjih spravnega procesa na Slovenskem. Več o tem boste danes slišali tudi v naslednjih urah. Eno od pomembnih vprašanj spravnega procesa so prav gotovo tudi arhivi. In to arhivi, ki naj bi bili dostopni in čim bolj odprti. No, študijski center za narodno spravo je leta 2012 v sodelovanju z Arhivom Slovenije pripravil poseben posvet na to temo in prispevki z tega posveta so še posebej dragoceni, zlasti v luči tega, bom rekla, predreferendumskega viharja, ki smo ga imeli v letošnjem letu na Slovenskem in kjer smo se sodelavci študijskega centra seveda zavzemali za to, da so arhivi, ki govorijo o totalitarni preteklosti, čim bolj dostopni, čim bolj odprti. V lanskem letu smo pripravili spominsko slovesnost v Kobaridu, bila je še posebej dobro obiskana, zelo odmevna in tudi znanstveni posvet na temo fašizma in protifašizma na Slovenskem. No, zaenkrat prispevki z tega posveta še niso natiskani, ampak v prihodnosti imamo namen pripraviti tudi zbornik na to temo. Kot sem že prej dejala, pomemben element spravnega procesa je izobraževanje. Zato smo letos razmišljali, kako bi mladim, ki so naša prihodnost, približali temo, s katero se ukvarjamo. Odločili smo se, da organiziramo tako imenovano zgodovinsko poletno šolo. Na njo se je prijavilo, mislim, da je bilo 19 mladih iz vse Slovenije, iz različnih slovenskih šol in tudi s fakultete. Izvedli smo to šolo v sodelovanju z Arhivom Slovenije, Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Potem smo povabili k sodelovanju različne ljudi, ki se ukvarjajo s tematiko sprave in tematiko totalitarizmov na Slovenskem. In tako je nastal nek bogat nabor programa, ki so ga udeleženci te poletne šole zelo pohvalili in si želijo, da s tem nadaljujemo in pravzaprav moram reči, da nam je to dalo velik polet, ker se vse skozi zavedamo, da ne govorimo o preteklosti samo zaradi preteklosti, ampak govorimo o njej zaradi sedanjosti, predvsem pa zaradi prihodnosti, da se ta v nobeni obliki v takem zlu ne bi več ponovila. No, to je nekaj slikic z obiska Arhiva Slovenije in predstavitve dela predvsem na tistem znanem fondu 1931, tako imenovanem Udbovskem fondu, potem obisk Narodne in univerzitetne knjižnice in ogled oziroma pogovor o delu z fondom D, fondom za molčane in prepovedane literature, pa pogovor z udeleženci in seveda poklon pred spravno ploščo, pred ameriškim veleposlaništvom in pa obisk pri ameriškem veleposlaniku gospodu Musomeliju. Poseben, bi rekla, element te naše šole ali pa nekakšna nadgradnja je bil pa obisk celic na Beethovnovi 3. Verjetno vsi veste, da v tem poslopju za slovenskim parlamentom obstajajo zaporniške celice, ki so menda edine še ohranjene na Slovenskem iz časa po drugi svetovni vojni. Mi smo dobili v času druge Janševe vlade leta 2012 tudi te celice v upravljanje, tudi nekaj denarja, da jih na nek način, da pripravimo njihovo prezentacijo, jih morda vključimo v naše delo in tako naprej, ampak potem je prišlo do sprememb in denar nam je bil oduzet. Stavba se je pa izpraznila, torej stavba je zdaj prazna in že 2 leti propada in več o tej problematiki vam bo povedala naša sodelavka gospa Keršičeva. Mi pa smo vendarle peljali te udeležence poletne šole v celice in tam pripravili pogovor s pričevalcem, dvakratnim zapornikom na Golem otoku, magistrom Aplencem. In zlasti ta pogovor se je mladim še posebej vtisnil v spomin, kar seveda ponovno priča o tem, da je za mlade izjemno pomembna ta tako imenovana oral history ali ustna zgodovina, torej ta živi stik z ljudmi, ki so doživeli krutost preteklega časa. Z njimi se je pogovarjal tudi gospod Možina, ogledali so si film Moč preživetja, tudi ta dogodek se jih je globoko dotaknil. No, potem pa smo imeli z njimi tudi delavnice na temo travme, kako presegati travme iz preteklosti in tudi ta del spravnega procesa se nam zdi izjemno pomemben v sodelovanju z dr. Tomažem in dr. Katarino Erzar. Pod vodstvom našega sodelavca dr. Hančiča so obiskali množično morišče v Kamniški Bistrici in se potem na koncu udeležili spominske slovesnosti, ki smo jo letos pripravili na gradu Turjak in v tej spominski slovesnosti tudi aktivno sodelovali s svojimi prispevki, s svojimi razmišljanji na temo sprave, totalitarnega nasilja in moram reči, da če ste bili tam morda, seveda sami veste, da je bila to neka, lahko bi rekla, nekako dodana vrednost letošnje spominske slovesnosti na Turjaku. Tako, na kratko, malo za osvežitev spomina ali pa morda za informacijo. Danes pa torej znanstvena obdelava tem revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja in tega se že posebej veselim. Tukaj so imenitni, ugledni slovenski znanstveniki. Jaz sem prepričana, da bo tudi debata imenitna. In kot sem že dejala, v smislu ene misli znanega angleškega zgodovinarja, da so totalitarizmi spremenili ljudi v številke, na nas humanistih pa je, da jih vrnemo nazaj med ljudmi. Še enkrat pozdravljam vse vas in se vam zahvaljujem za vse, kar delate za spravo na Slovenskem. Hvala lepa.